Усім доброго дня. Це громадське радіо. При мікрофоні Ірина Славінська. І це свіжий випуск моєї програми «Антена». Зазвичай ми говоримо про різноманітні прояви культур по всьому світі, але зокрема в Україні. І сьогоднішня наша розмова буде крутитися навколо такої, можливо, не всім цікавої, але насправді дуже характерної, як ознака нашої доби, теми життя невеликого, нішевого, як тепер кажуть, ЗМІ, спеціалізованого, наприклад, на культурному житті і, зокрема, на літературі і книговиданні. І про це ми поговоримо із співзасновницями та головними редакторками сайту, що називається «Читомо». Це Оксана Хмельовська. Подай голос.
Привіт.
І Ірина Батуревич.
Привіт.
Так, тепер ви чули всі наші три голоси і, сподіваюся, зможете нас розрізнити. Отже, перше запитання, насправді, дуже базове. Мені би хотілося почути декілька слів про створення цього сайту, бо назва «Читомо» насправді прозоро вказує, що це сайт про читання для тих, хто любить читати, але, напевно, це надто неправильне пояснення, є коректніше, я припускаю. А далі вже від того будемо танцювати.
Ну, все почалось із нашого дипломного проєкту, який ми робили на четвертому курсі. І зважаючи на все на те, що більшість дипломних проєктів робиться для галочки, і пізніше про них просто забувають.
І тут треба уточнити, на курсі якого факультету? Може,
так,
це
тут,
якісь біологи тут журналістики, або хіміки?
Видавничі справи і редагування. І ось нам би не хотілося працювати там півроку на якийсь проєкт, який пізніше в якусь папочку покладеться, і про нього всі забудуть. Ми вже почали відразу працювати ґрунтовно, дослідивши ринок, дослідивши наших конкурентів. І таким чином захистили диплом і вирішили це все нікуди не дівати, а продовжувати нашу діяльність.
Да, бо, до речі, дякую, що правильний наголос. Це не «Читомо», не ще якось інакше, саме «Читомо». І це є слово, яке позначає, це правильне українське слово, яке говорить нам про те, що щось можна читати і варто читати. Тобто читабельно, але це не є калькою з англійської, а типу «Питомо», «Читомо», українське слово.
Ну, вперше його, здається, вжила Оксана Забужко, і якось ми...
Ну, можливо, не вперше. Але ми, скажімо, вперше запозичили від неї. От. І, власне, так народилася назва, від неї пішло, ну, якби, решта проєкту. От. І ми, якби, завжди позиціонуємось не як літературний сайт. Це дуже важливо. Ми позиціонуємо себе як книжковий проєкт. Тобто, для нас важливо не стільки лише, скажімо, зміст, а зміст і форма, єдність змісту і форми, також різні вияви там книжкової культури. Тому нам здається, що це дуже цікаво, і тут є багато дуже невирішених проблем, питань цікавих, дискусійних. Тому ми вирішили розпочати такий проєкт.
Тобто, зрештою, якщо я правильно зрозуміла Ірину Батуревич, яка описала ще ширше концепцію сайту, це сайт про книжку як об'єкт.
Це про мистецтво,
чи як?
Про мистецтво книговидання і про культуру читання. Ми завжди говоримо про такі білі плями, які не завжди бачать навіть журналісти культурних ЗМІ, тобто тих самих сайтів «Літакцент».
Культурних і некультурних ЗМІ.
Так, так. Тому що у нас більше все-таки говорять про літературу, про зміст. Так? Більше є есе, рецензій, оглядів, а менше якихось інформаційних інформацій, власне, про книжковий ринок. Так? Нас взагалі не говорять там про нотне видання, про книжки з шрифтом Брайля, про довідкові видання, про навчальні видання. Ну, а це цілі такі пласти книговидавничого ринку, які варто освітлювати. І там теж дуже багато проблем. Просто копаєш, і проблема на проблемі.
Просто вони надто вузькі, і людям видається, широкій аудиторії це не цікаво. От, проте є завжди групи людей, яким це не те, що цікаво, їм це дуже потрібно. Так само, як, наприклад, люди з вадами зору. Так, їм справді немає, що почитати. Вони просто опиняються поза межами там культурного поля. От, звісно, що таких тем дуже-дуже багато, але ми намагаємось це подати якось цікаво. Ми сподіваємося, що у нас це виходить, і намагаємося, щоб залучати якомога ширшу аудиторію, незважаючи на те, що у нас все-таки проєкт вважається нішевим.
Ну, це я його так назвала, я не знаю, чи він так вважається, але вже прозвучало дуже цікаве словосполучення «культура читання». Я припускаю, що в діалозі з вашими читачами, в діалозі з авторами сайту «Читомо» можна зробити перші, або, можливо, уже не перші, бо все ж таки сайт існує зовсім не один рік, і, по-моєму, навіть не два.
Вже чотири.
Я боялася помилитися. Отже, чи можна вже якісь висновки робити, або, можливо, у вас є власні припущення стосовно української культури читання?
Ой, я хотіла би попросити Оксану, щоб вона зацитувала той лист, який вона сьогодні отримала.
Так, якось нам останнім часом майже щотижня пишуть листи молоді видавці, так, які, ми так розуміємо, ще навчаються і хочуть до нас на практику. Сьогодні був лист від якоїсь Анни, я не пам'ятаю прізвища.
Від дівчини Анни.
Так, від дівчини Анни, про те, що я виросла на Читомо, я дуже люблю матеріали і так далі. Тобто нам дивно, що реально за ці 4 роки, поки ми робимо ресурс, вже виросло якесь таке покоління молодих видавців, журналістів, які, типу...
Виявляється, спромоглися за 4 роки вирости на нашому ресурсі.
Цікаво, дуже... якого ж вони віку, мені прямо захотілося пожартувати.
Ну, невідомо, поки нам, ми ще
курс третій.
Це перше, що ми сьогодні отримали. От, але це дуже приємно, і нам здається, що, ну, от коли ми починали цей проєкт, нам здавалося, що все так печально, що Боже мій, тут же немає, ну, тут стільки тем, стільки роботи, але ніхто про це якось конкретно не говорить. Тепер нам видається, що ну, якось ті теми, які почали піднімати ми, вони, ну, якби почали ставати, ну, дискусійними, обговорюваними швидше. От, і якщо ми починали як такий, ну, скажімо, проєкт не для всіх, так? Тобто ми такі були андерграундний проєкт, тобто ми там, ну, щось таке особливе.
Книжки, фріки, там, фешн.
Ну, тобто такі дивакуваті якісь рубрики були і так далі. Це, як знаєте, скажімо, є тренд там нефасадних кафе. От вони, якби, ну, якби їхня мета заробляти гроші, проте вони позиціонуються як кафе не для всіх. І вони займають там приміщення нефасадні. От, так і ми намагалися якось так бути ресурсом для обраних. Тепер ми трошки виросли і зрозуміли, що варто розширювати аудиторію, навпаки, пропагувати, тобто, як ми сказали на початку, пропагувати цю штуку.
Але все ж таки культура читання, я так і не отримала відповіді на моє запитання.
Ну, культура читання, тобто запитання можеш повторити?
Про те, які у вас є висновки чи характеристики української культури читання?
Українська культура читання, мені здається, основна характеристика в тому, що вона дуже поверхова. Тобто культура читання, ми вбачаємо в ній культуру читання тексту. Ми не розуміємо це як культура читання книги, так, якоїсь цілісності. Мене вражає, коли, ну, люди обирають книги, які складно взагалі книгами назвати. Вони обирають текст. От, а хочеться, щоб люди все-таки
розширювали. Ну, але текст – це теж важливо, так?
Безумовно. Додає Оксана Хмельовська.
Так, безумовно, це важливо, але текст все-таки, ну, тобто це не єдине. Є дуже багато різних форм, форматів подачі цього тексту. І коли це єдність, ти справді отримуєш задоволення, ти розвиваєшся, мені здається, культурно набагато, ну, якби, в рази швидше, в рази ефективніше.
Ну, варто зазначити, що про культуру читання не дуже можемо що сказати, тому що не було соціологічних опитувань про це, так?
Ні, ну, очевидно, мене, власне, цікавить, можливо, якісь висновки, які ви можете зробити з роботи сайту. Ви ж, безумовно, підтримуєте діалоги з читачами або з авторами сайту. Є, ну, ж якась середня температура по палаті, яку можна оцінити, ну, от навіть маючи ваш 4-річний досвід?
Знову передаєш слово мені?
Так.
Я думаю, що читач за 4 роки виріс, як на мене. І люди стали читати, скажімо, не лише ту літературу, яка є, ну, скажімо, на хвилі, так? Тобто у нас раніше було класно читати, ну, коли я навчалась в школі, там Дереша, Карпу і так далі. Тобто це досить розкручені письменники. Тепер люди...
І не вони одні, я б навіть
Безумовно. Безумовно. Ну, але я кажу про те, що було там якраз на хвилі там, в мої шкільні роки. От тепер люди почали шукати щось, знову ж таки, дуже своє. Багато хто вже стає менш орієнтованим на якісь гучні імена. І навіть це, мені здається, можна побачити і на таких ярмаркових заходах, і на якихось темах, які піднімаються на інших літературних сайтах, ну, книжкових ресурсах. От, і навіть у програмі цьогорічній книжкового арсеналу. Тобто ті заходи, які мали би збирати, скажімо, ну, так, за попередніми оцінками, невідомий автор, невідома книга, проте люди знайшли час, вони знайшли бажання, вони якби дізналися, хто ці люди, і вони прийшли до них для того, щоб познайомитися у надії на те, що вони знайдуть щось таке своє, ну, знову ж таки, нішеве, так? Тобто щось своє. Взагалі це поняття нішевості, про яке ми говоримо. Мені здається, що ну, воно для того і створене, ну, якби бізнес і медіапродукти, вони для того і створені, щоб кожен зміг знайти щось дуже-дуже своє. Тому цей асортимент і багатство, скажімо, книжок, текстів, навіть візуального ряду – все це дуже хороша тенденція.
Додам ще про культуру читання. Я з 2007 року працювала на такій телепрограмі на Першому національному, як «Книга.ua». Коли ми починали працювати, я відвідувала 2-3 книжкові події, літературні переважно. За тиждень я робила там сюжети, що сталося. Так, це там вперше відкрився тоді сайт той самий «Літакцент». Вперше, ну, навіть рік ми прожили без книгарні «Є». Тоді вона вже заснувалася пізніше. Там Жадан виступає з «Собаками в космосі», Карбідо з Андруховичем. Тобто якийсь рух почався, так? Його було дуже мало. Тобто якщо на тиждень відбуваються 2-3 події, то це вже було дуже круто, вже можна було про щось говорити. Зараз ми бачимо, що в книгарні «Є» відбуваються там по 5, по 10 подій щотижня, і то при тому тільки в Києві.
І це не єдине місто в Києві, так, наприклад, де відбуваються ці події.
Так, з'являється там чуланчик, з'являється часопис, з'являється майстер-клас, тобто купа якихось локацій, там, де проводяться постійно заходи. Цих подій стає набагато більше. І ми бачимо, що якщо спочатку в книгарню є, там приходили десятки таких інтелігентів, і вони там ну, на якихось книжках, ну, на презентаціях книжках були, то зараз кожна презентація, кожна якась невеличка імпреза збирає купу відвідувачів. Ну, не скажемо купу, тобто є різні...
Ну, 50, я б сказала. Так. Тому, власне, сидячі місця в книгарні, так, їх десь стільки і є.
Так, і навіть якщо заходи пересікаються, так, що в чуланчику в один час і в книгарні є, то все одно знаходиться аудиторія. Тобто ми можемо сказати, що реально за ці, ну, мабуть, років уже 5-6... Так, культура так. Читання зросла.
Ну, тут ще я переб'ю тебе, якщо дозволиш. Я би хотіла сказати, що все-таки у нас інформаційні ресурси, ми намагаємось ну, лише віддзеркалювати те, що відбувається, і, звісно, якось просувати ті важливі теми, ну, якби соціально важливі, на наш погляд, які потребують уваги, особливо в цей час. Але все-таки ось ті явища, які ну, якби відбуваються зараз, тут і зараз, ми їх лише віддзеркалюємо. І от тут, мабуть, коректніше говорити про діяльність видавництв, можливо. От зараз ми так зосередились на малих видавництвах, ну, частково це пов'язано з моїм меркантильним інтересом написання кандидатської дисертації, от, оскільки мені цікава саме така форма ведення видавничого бізнесу, мені здається, що вона теж перспективна дуже, ну, і, можливо, в нашій економіці. От. І цікаво подивитись, наскільки ці малі видавництва, ну, наскільки вони, який у них асортимент, і як вони фокусно і прицільно знаходять свого читача.
У мене, до речі, теж є запитання про видавництва, бо коли ми тільки почали говорити про культуру читання, була, власне, сказана Іриною Бутеревич така фраза, що часто люди купують книжки тільки за зміст, так, не оцінюючи цілісність. Але якщо подивитися на асортимент, який пропонують українські видавці, не так і багато шансів у українського читача вибрати книжку, яка буде гармонійно, там, красива за формою, добре видана, добре, не знаю, зшита, і при цьому матиме нормальний зміст. Це, правда, моя суб'єктивна думка, можливо, я просто якийсь сегмент ринку недобачаю. Тому перепоставлю своє запитання про культуру читання, але вже іншим боком. Культура книговидання. Що у нас відбувається в цій сфері?
Власне, на це наш сайт також спрямований. І ми намагаємося змінити цю ситуацію. Я погоджуюсь, що знайти такий продукт дуже складно, і часто ми чимось жертвуємо. Хоча ми не маємо, якщо ми говоримо про видавництво, то це організація, яка професійно готує книгу. І вона знає, що це таке. От. Про те чомусь таке усвідомлення, от згадайте навіть рукописні книги. Там єдність форми, змісту, навіть ставлення творців цієї книги до процесу творення, воно настільки перевищує там, ну, мабуть, будь-які уявлення видавців сьогоднішніх про те, як це має виглядати.
Ну, але з іншого боку, рукописна книжка – це все ж таки теж зовсім невеликий сегмент. Я коли думаю про єдність форми і змісту, мені в голову приходить насамперед який-небудь звичайний роман або нонфікшн-книжка. Це література, якої я особисто, як літературна оглядачка, читаю дуже багато. Я маю на увазі якісь літературні репортажі або не художня література, так, з есеями. Обожнюю есеїстику, але спробую знайти добре видану есеїстику. Не треба, щоб вона була рукописна або оформлена руками, як книжка взагалі.
Ні, безумовно, я просто проводжу паралель, що людина, яка робить свою справу професійно, а не там займається self-publishing, хоча зараз цей тренд теж типу на хвилі, і варто би, ну, говорити і про це теж, що це теж варто робити професійно. От, але якщо ми готуємо, якщо ми є видавництвом, то ми маємо поставитись відповідно до всіх складових цього редакційно-видавничого процесу. От. У нас, на жаль, такого дотримуються чомусь тільки дитячі видавці.
Ну, є така тенденція. Останнім часом і це добре, насправді.
Ну, це безумовно добре, але у будь-якому разі чомусь до книги, як до книги, ставляться от, ну, з розумінням, ставляться переважно видавці дитячої літератури. А хотілося б, щоб така тенденція поширювалась взагалі на літературу всю.
Ну, стосовно культури книговидання, можемо сказати, що у нас величезна проблема зі шрифтами. За статистикою, лише 90% наших видавців користуються якимись новими шрифтами, слідкують за цим, купують нові шрифти. Тобто ми навіть робили колись опитування про це. Все решта – це або якісь крадені, або перероблені з кирилиці, із латинки. Так?
Але 90% – це чимало, я думала, набагато менше.
90%, тобто 10%, які вже навчились користуватися шрифтами, які почали скачувати, які беруть замовлення в наших шрифтарів. Тобто, ну, якщо ти запитуєш видавця про шрифти, вони взагалі, тобто, та ні, це не важливо. Але насправді це все формує книгу. Тобто, так само ті самі ілюстрації, ті самі обкладинки і дизайн книжковий, про який теж дуже, дуже багато проблем. Зараз книжкових дизайнерів, ілюстраторів хороших можна теж порахувати на пальцях. І ми бачимо такі різні негативні тенденції стосовно поцуплення картинок із інших книг, стосовно поцуплення якогось іншого дизайну. Іра, можливо, доповнить.
Я думаю, що взагалі про видавців наших треба говорити так само, як і про... Ну, я думаю, переважно це все-таки малі видавництва. Ну, скажімо, це ті організації, які також дуже прицільно фокусуються на своїй аудиторії. І я думаю, що за нинішніх обставин, ну, взагалі ті самі проблеми, що і у нішевих книжкових проєктів, ну, типу, як у нас. Тобто, це звісно, час і гроші. Тобто, якщо видавництво витрачає, ну, дуже багато часу на написання там грантів, як це у нас відбувається, якщо воно витрачає дуже багато часу на те, щоб, ну, якби мати змогу на реалізацію якогось проєкту, то воно, ну, має тільки той результат, що воно готує, можливо, не так класно, як би хотілося б готувати книгу. От. Тому тут якби потрібно балансувати, обирати. Ну, і ми ставимося загалом з розумінням до такої ситуації. Проте, якщо ми говоримо про культуру, то все ж таки це і етика якась, так? Та сама Небесна Сотня, про яку і Іра писала нещодавно. Тобто, якщо люди...
Треба пояснити, що йдеться не про Небесну Сотню, як Небесну Сотню, а про антологію поезії, яка називається Небесна Сотня.
Видана у видавництві «Букрек».
Так, тобто, якщо видавець не розуміє, що за ілюстрацію потрібно платити або принаймні попросити, то це якби
або вказати авторське право, так?
це характеризує певним чином роботу видавництва.
Я думаю, тут для наших слухачів потрібно дати контекст. Можливо, Оксана, вона вже почала розказувати про назву видавництва. В чому проблема з цією антологією? Бо мені особисто ця історія видається дуже, на жаль, характерною для нашого книговидавничого ринку.
Так, це насправді така практика видавництв, у видавців, коли вони беруть ілюстрації, беруть шрифти, ілюстрації без дозволу, шрифти без дозволу, часто дозволяють собі виправляти тексти, подавати їх не повністю, подавати без лапок, без цитат, тобто робити якісь помилки не тільки технічного характеру, а і на етапі редагування. І це вважається нормальною практикою. Тобто тяп-ляп, зготував книжку, швидко видав і все. А насправді лишається, ця книга пізніше видається, і вона має дуже-дуже багато проблем.
А конкретно це видавництво, скажімо, воно не має там великих потужностей і так далі. Так, звісно, я не буду, мабуть, коментувати саме цю ситуацію, але от нещодавно чула, мені знайомий розказував про таку історію, що от вирішили вони зробити серію майстер-класів для видавців. Притому видавців не дрібних, а великих. От, і запросили в гості одного дуже відомого українського видавця, який справді вміє заробляти на книжках гроші і перетворив цю справу на комерційно вигідну таку справу. От, і вони запропонували, давайте ми от зробимо, навчимо, покажемо, як це правильно і класно робиться. На що людина дала дуже чітко зрозуміти, що а навіщо, якщо я і так на цьому заробляю гроші.
Насправді це поширена серед українських видавців думка, принаймні декілька разів у різних варіаціях я її чула. Вона, якщо її узагальнити, теж як таку певну середню температуру по палаті, звучить як ідея про те, що на українському ринку продається своєрідний тип, наприклад, книжок, обкладинок, з певним чином оформлених і, мовляв, правила гри, які діють в Сполучених Штатах Америки, наприклад, або в... Я не знаю, яку країну Євросоюзу вибрати, наприклад, в Іспанії, де такі симпатичні книжки, мовляв, ці закони діяти не будуть, бо українці купують особливі речі з особливими обкладинками і часто дуже поганими, а часто і зовсім непоганими.
Відповідно, тут проблема криється не стільки в культурі читання навіть, скільки в культурі взагалі, загальному рівні культури читачів і взагалі просто українців. Якщо у нас у дитячих підручниках ілюстрації подані відповідного гатунку, якщо у нас діти виховуються на тому, що є начебто класним, проте насправді воно абсолютно позбавлено жодного сенсу, естетики та взагалі здорового глузду. То про що можна говорити?
Я би заперечила цю думку про те, що українці українцям байдуже, так, до якоїсь естетики, до мистецтва книговидання.
Перепрошую за надмірне узагальнення.
Тому що ми бачимо чудовий приклад з цією ж самою аграфкою, так, коли ми, спілкувавшись з ними, коли теж тільки започатковували читому, вони теж десь з'явилися, вони робили обкладинки для піраміди. І вони нам дуже жаділися, що там потрібно робити ці обкладинки, так, картинка, там, шрифт, текст, і що нічого такого цікавого, що видавці просто не сприймають чогось нового, чогось такого, як роблять там європейські країни.
Чогось такого, як тепер робить творча майстерня аграфка.
Так, але пройшли роки, і вони кілька книг випустили у видавництвах, тобто пішли таки на співпрацю, видавництва почали експериментувати, і врешті цей експеримент дав свої плоди. Тобто реально ті книжки, які ми зараз бачимо, там, зірки маленькі.
Зірки макові зернята.
Так, ця книжка, там книжка Рібка. Це вже...
До речі, ця книжка, я маю на увазі «Зірки і макові зерня» та в оформленні аграфки отримала високу нагороду в Болоньї на книжковій ярмарці. Це книжковий ярмарок, який, власне, займається дитячими книжками. І це дуже, насправді, престижна нагорода. І вперше це сталося
так,
з України.
Вперше. Це реально дуже круто для українського книговидання. Тобто ми можемо бачити, що... І наскільки нам відомо, ця книжка ще в п'ятницю на книжковому арсеналі, тобто на третій день книжкового арсеналу, була повністю розкуплена. Тобто книга там, яка справді там є мистецькою, є, можливо, не зрозумілою всій аудиторії, але де гарно зроблені подані ілюстрації, текст, шрифт, вона може бути популярною у читачів.
Маленька ремарка з приводу того, що арт-видання, так, яке, ну, все-таки воно створювалось для дітей і позиціонується як дитяча книжка. От, і оця думка, яку озвучила Оксана, що не всім зрозуміла, я думаю, що це теж симптоматично, що у нас багато хто з батьків, він не готовий показувати своїм дітям саме такі ілюстрації, саме таке оформлення, саме таку книгу, і, можливо, не вважає, що це є дитяча книга.
Ну, але, можливо, і успіх якраз цю думку і заперечує, оскільки книжку так, от, добре купували, і не тільки її. Завершуючи нашу розмову, я попрошу кожного з вас одним реченням, або двома, але краще одним, описати, що буде з українською книжкою у наступні 4 роки.
Я думаю, що з українською книжкою станеться тільки все найкраще. І відчуваю, що вона перевтілиться в дуже багато цікавих і ефективних форм. І сподіваюся, що ця форма не буде поступатися її змісту.
Це Ірина Батуревич, а тепер Оксана Хмельовська.
Ми на книжковому арсеналі якраз проводили таку подію, як інтерактивні дитячі книжки. Про інтерактивні дитячі книжки, мені здається, що ринок саме інтерактивних книжок на різних гаджетах теж буде розвиватися в Україні. І мені здається, що видавці будуть більше прислухатися до ілюстраторів, будуть бачити, що є шрифти, будуть бачити різні аспекти книговидання. І такі, думаю, буде покращення.
І до критиків.
Так, і до критиків літературних.
Ну що, тоді підемо накачувати м'язи культури читання. При мікрофоні були співзасновниці та головні редакторки сайту «Читомо» Оксана Хмельовська та Ірина Ватуревич. З ними говорила я, Ірина Славінська. Це закінчення моєї програми «Антена». Ви чуєте громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте і не втримаюся, додам. Читайте.